Nyt puhumme asiasta, josta on annettava vapaus ajatella ainakin kahdella eri tavalla, nimittäin 1000-vuotisesta valtakunnasta. Miten tähän on suhtauduttu historian aikana? On hyvin mielenkiintoista, että varhaisen kirkon kirkkoisät ensimmäisen ja tai nimenomaan toisen, vielä kolmannenkin sukupolven kuuluisat kirkkoisät, useimmat heistä uskossaan elivät myös 1000-vuotisen valtakunnan odotuksessa. Mutta kun tullaan kolmannelle ja neljännelle vuosisadalle ja sen kirkkoisiin, niin yhä useampi alkoi tulkita niitä Raamatun kohtia vertauskuvallisesti. Ja ajatus sitten jäi pitkälle unholaan ennen kuin tullaan 1800-luvulle ja etenkin 1900-luvun alkupuolelle. Niin suuret herätysliikejohtajat ja hyvin monet merkittävät teologit löysivät tämän toivon Raamatun teksteistä uudelleen. En nyt käy luettelemaan heitä tuttuja nimiä. Mutta uskon, että Jumalan suuri viisaus toteutui nimenomaan varhaisessa kirkossa siinä, että kun laadittiin kolme ekumeenista, eli yhteistä, koko kirkolle yhteistä uskontunnustusta, jotka ovat myös meidän luterilaisen kirkkomme uskon käsityksen pohjalla, niin kysymys 1000-vuotisesta valtakunnasta jätettiin käsittelemättä kokonaan. Ja näistä uskontunnustuksistahan meille tutuin on niin sanottu apostolinen uskontunnustus. Ja se päättyy sanoen, minä uskon pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Siis toivo on syntien anteeksi saaminen, ruumiin ylösnouseminen ja iankaikkinen elämä. Mikään uskontunnustuksen tai juhlajumalan palveluksessa käytämme laatimisvuosi tiedetään, se on vuodelta 325. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Eli jälleen toivo Jumalan armossa, syntien anteeksi antamuksessa, kuolleiden ylösnousemuksessa ja tulevan maailman elämässä. Sen tarkemmin määrittelemme. Atanasiuksen uskontunnustus on vähän käytetty. Se on kolmesta vanhasta kaikkein varhaisin, eli siis myöhäisin. Se on laadittu vasta 500-luvulla. Ja sen lopussa sanotaan Messiasta näin. Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista, astunut ylös taivaisiin, istunut isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään. Pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen. Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se, joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua. Ja huomaamme kaksi asiaa, että tämä on niin myöhäinen, että tässä niin kuin kirkon asema nostetaan jo esille. Meillä on tämä oppi ja tällä pelastutaan. Tottahan se on, mutta niin kuin enemmän institutionaalinen. Ja anteeksi antamuksen painopiste on siirtynyt enemmän hyvän ja pahan tekemisen painopisteeseen. Mutta ei myöskään kantaa 1000-vuotiseen valtakuntaan. Siis varhaisessa uskon tunnustuksessa tähän ei otettu kantaa, ja tämä on Jumalan suurta viisautta. Olkoon toivomme, siis pelastus, uusi taivas ja uusi maa, tai että siihen sisältyy välivaihe, rauhan valtakunta maan päällä. ei se oikeastaan vaikuta kristityn vaelluksemme juuri nyt ja tässä elämässä. Mutta olen kertonut joskus aiemmin, miksi Raamatun näky rauhanajasta maan päällä on minulle merkittävä. Minulle luonto on tärkeä. Olen koettanut olla mukana myös jonkinlaisessa työssä luonnon puolesta, joka tarkoittaa esimerkiksi luonnon tilaan säilyneitä hehtaareja luonnon kodiksi. Ja luen Raamatusta lupauksen. Kerran koko luomakuntaan tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta, jossa se huokaa ja on kuin synnytys tuskissa, hamaan siihen asti, kun se pääsee Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Miksi tämä toivo on merkittävä? Ajattelen niin, että työ, jota nyt teemme, kukin omalla paikallamme, elämän ja myös luomakunnan hyväksi, ei ole valuva tuleen, siis kuin hukkaan, vaan odotamme ennalleen asettamisen aikaa. Aramean kieli on tullut avuksi tässä. Nostamme vielä esille kuuluisan kohdan toisen Pietarin kirjeen 3. luvusta. Luen sen ensin kirkkoraamatusta, käännös vuodelta 1938. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Ja tämän käännöksen, mikä on sama tietenkin sama ajatus kaikissa käännöksissä, pohjalle tavallaan tämä lopun aikojen oppia on rakennettu. Kerran tulee se tuli, joka polttaa tämän kaiken poroksi, ja odotamme uusia taivaita ja uutta maata. Mutta kun aramean kielestä, joka voi olla myös toisen Pietarin kirjeen kirjoittamiskieli, se on hyvin mahdollista. Luemme sen 3. luvun 10. jakeen, niin sen suomennus kuuluu näin. Mutta Herran päivä tulee kuin varas, silloin taivaat yhtäkkiä katoavat. Tästähän puhutaan ilmestyskirjassa, kuinka tähdet parisevat ja Jumala käärii taivasta kokoon ja niin edespäin. Jatkuu. Kun maailman toimintatavat palavat, mutta ihmisiä pääsee pakoon, ja maa ja siinä tehdyt teot tuodaan esille. Siis ihmisiä pääsee pakoon, ja maa ja siinä tehdyt teot tuodaan esille. Vähän arvotuksellinen käännös. Mutta tämä aramean teksti viittaa paitsi Herran päivän tuloon, niin myös ylösnousemukseen. Sitähän tarkoittaa, että maassa tehdyt teot tuodaan esille. Ja niiden toimintatapojen palaaminen, joiden alla nyt elämme. Voisiko tässä olla viittaus ilmestyskirjan sanomaan 1000-vuotista valtakunnasta, jolloin saatana on sidottu ja maailman toimintatavat muuttuu. Hän ei ole silloin tämän maailman ruhtinas. Jeesus hallitsee pyhin. Olkoot niin tai näin. Nyt me avaamme Johanneksen ilmestyksen 20. luvun jakeesta 7 alkaen jakeeseen 10. Nyt mä pyydän, voitko tuon mun matkapuhelimen tuoda sieltä, koska tämän jälkeen luemme saman tekstin arameaksi. Mutta kuulkaamme ensin kirkkoraamu, siis ilmestyskirja 27. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan. Ja lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja, Googia ja Magogia, kootakseen heidät sotaan ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankea taivasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele heidän villitsijänsä heitetään tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt, päivät, aina ja iankaikkisesti. Ja nyt samat jakeet aramean käännöksestä. Ja kun 1000 vuotta on päättynyt, päästetään saatana vankilasta. Ja hän lähtee viettelemään kaikkia kansakuntia maan neljässä ääressä, Gogia ja Magogia, kootakseen heidät sotimaan. Niiden määrä on kuin meren hiekka. Ja he sotivat aukean maan päällä ja ympäröivät kaupungin, pyhien lepopaikan ja rakastetun kaupungin. Ja tuli laskeutui taivaasta Jumalasta ja söi heidät. Ja paholainen heidän viettelijänsä heitettiin tulen ja tulikiven mereen, jossa on se olento ja väärä profeetta. Ja heitä kidutetaan päivällä ja yöllä aina ja iankaikkisesti. Onko 1000 vuotta täsmällisesti ilmoitettu aikamäärä? Juutalainen apokalyptiikka, siis oppi viimeistä ajoista, tuntee ajatuksen vuosituhansista. Jumala loi 6 päivänä taivaan ja maan ja kaiken mitä siinä on, 7. päivänä hän lepäsi. Herralle 1 päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin 1 päivä. Tällä matematiikalla maailman historia näyttää tältä. Luomisesta Abrahamin on 2000 vuotta. Abrahamista ja liiton solmimisesta Messiaan tuloon, sovitusuhriin ja ylösnousemukseen on 2000 vuotta. Sitten tulee kirkon armotalouden aika, jota elämme 2000 vuotta. Sitten tulee Herran sapatti. 1000 vuoden lepo, jolloin myös luomakunta uudistetaan luomisen hyvään alkutilaan. Pois siitä, miten synti on sen turmellut. Sillä Raamatun syntiin lankemuskertomuksen mukaan kirous tuli luomakunnan ylle ihmisen lankemuksen myötä. Ja siitä alkoi luomakunnan huokkaus. Olen joskus sanonut, että odotan tulevassa elämässä linnun laulua ja vihreää ruohoa. En halua, että kukaan ottaa pois tätä toivoa, sillä se perustuu Raamattuun. Etenkin vanhan testamentin profeetallisen sanaan, mutta myös selviin uuden testamentin kohtiin. Tämä riittänee nyt 1000-vuotista valtakunnasta, jonka tulo tai pituus on meille salattu, ja käymme selittämään äsken luettuja ilmestyskirjan jakeita ja jakelta. Ilmestyskirja 27. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan. Tai, ja kun 1000 vuotta on päättynyt, päästetään saatana vankilastaan. Tapasin kerran erään ihmisen aikoja sitten, joka kysyi, kun Raamattu aivan alkulehdillä on elämänpuu. Ja Raamattu aivan loppulehdillä on elämänpuu. Ja miksi siinä välissä on niin iso sakkokierros? Puut alussa ja lopussa. Mitäpä me olemme Jumalan armotaloutta ja sen aikatauluja arvostelemaan, mutta ainakin voi sanoa, että jos tuo aika olisi ollut lyhempi, Ali, me emme olisi tässä tätä ihmettelemässä. Emme myöskään Jumalaa palvomassa. Herra haluaa koota temppelinsä valmiiksi, täydellisyyttä varten. Ensimmäisestä korintolaiskirjasta luku 2 ja 9 luemme, vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Tai toinen Timoteuskirja 4 luku 8 jae. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Ja sama kohta arameasta. Ja tästä lähtien minulle on säilytetty se puhtauden kruunu, että voittaisin sen minun omakseni, minun Herrani päivänä, hänen, joka on oleva se, vanhurskas tuomari, mutta ei yksin minua varten, vaan niillekin, jotka ovat rakastaneet hänen ilmestymistään. Ja taas niin sydän kiintyy näihin sanoihin. Minun Herrani päivänä. Apostolin toivo. Kumpa Herra saisi totisesti virittää meissä tämän rakkauden tulen. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan että Jumala rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntimme sovitukseksi. Tästä sovituksesta eläen Jumalan armotaloudessa meidän sydämemme, siis tätä rakkautta katselee ja siitä eläen meidänkin sydämemme voi syttyä rakkauteen. Ja siinä rakkaudessa kysymykset, joihin on vaikea löytää vastausta, alkavat menettää jotenkin merkitystä. Kun alamme yhä enemmän luottaa Jumalan totuuteen, hullusti sanottuna, ja Jumalan rakkauteen. Ja siihen, että kaikki, mitä hän tekee, se on puhdasta, hyvää, oikeudenmukaista. Ja rakkaus ohjaa hänen sydäntään, ja me saamme elää tästä rakkaudesta. Ja me luotamme myös siihen, että nämä ilmestyskirjan sanat nousevat. Onko se välttämättömyyden pakko vai mikä, mutta näin on tapahduttava. Kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankilastaan. Näin on tapahduttava. Tuon tähän vain yhden näkökulman. Kun ihmiskunta on saanut elää, kuitenkin uskon näin, pitkän ajan, onnen ja rauhan aikaa, on se Raamatun ilmoituksen mukaan kuitenkin kerran valmis lähtemään paholaisen matkaan. Ja luemme edelleen, siis paholaisesta, ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja. Rauhan ajan jälkeenkin ihmiset ovat valmiita lähtemään saatanan kelkkaan. Luemme nyt aramean käännöksestä. Maan 4 ääressä kookia ja maakookia, kootakseen heidät sotimaan. Niiden määrä on kuin meren hiekka. Ihmisiä on jälleen paljon. Ja saatana koko ajan heidät sotimaan. Ajan jälkeen, jossa keihät on taottu vesureiksi ja miekat vantaiksi. Mä en muuten tiedä, mikä tämä vantaiksi on. Onko se joku maatalousjuttu vai mikä? Saatana koko ajan heidät sotimaan. Ja ihmisiä on jälleen paljon. Johannekselle ei paljon näytetä tästä viimeisestä sodasta. Luemme arameasta. Ja he sotivat aukeamaan päällä ja ympäröivät kaupungin, pyhien lepopaikan ja rakastetun kaupungin. Ja tuli laskeutuu taivasta ja söi heidät. Siinä kaikki. Sanon vain yhden asian. Jumalan tuomiolla on aina perusteensa. Mutta meidän on vastustettava paholaista, niin se meistä silloin pakenee. Sillä hänen loppunsa on myös hänen seuraajiensa loppu, ja tämä on järkyttävä asia. Luemme tästä nyt ensin kirkkoraamatusta. Ja perkele, heidän villitsijänsä heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt, päivät, aina ja iankaikkisesti. Tämä on Jumalan sana, ja tähän on sanottava oikeastaan heti perään Jumalan toinen sana, Matteus 25:41, Jeesuksen omat sanat. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut. Siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Ja arameasta lähes samoin sanoi. Silloin hän myös sanoo niille, jotka ovat hänen vasemmalla puolellaan, menkää pois minun luotani, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu paholaisille ja hänen enkeleille. Iankaikkinen tuli on valmistettu, ei luotu paholaista ja hänen enkeleitään varten. Jumala ei tahdo yhdenkään ihmislapsen joutuvan sinne. Se on sanottu Raamatussa. Mutta paholainen tahtoo johdattaa sinne mahdollisimman monta. Ja Jeesuksen sanoissa näistä lopun ajoista sinne on menossa suuri porukka. Paikka ei, no Jumala ei tahdo yhdenkään ihmisen joutua, mutta joka on täytynyt valmistaa paholaiselle ja muille langenneille enkeleille, hänen enkeleille. Ja toisella kädellä. Pelastus on varattu niille, jotka Jumalaa rakastavat. Ja miten tuo rakkaus voi syttyä meidän syntisten sydän? Aukeisiko tätä kautta se, että usko on aina lahja? Luemme edelleen ilmestyskirjasta. Ja paholainen heidän viettelijänsä heitettiin tulen ja tulikiven mereen, jossa on se olento ja väärä profeetta. Ja heitä kidutetaan päivällä ja yöllä. Aina ja iankaikkisesti. Mikä on se tuli? Mikä kiduttaa kadotuksessa? Ihminen tuomitaan teoistaan ja voidaan hyvin ajatella, että kadotuksessa ei polta mikään muu kuin ihmisen oma pahuus ja sen kohtaaminen. Mutta ehkä on niinkin, että monella myös se tietoisuus, että on elämässä torjunut Jumalan armon, se polttaa. Meidän ei kuitenkaan tarvitse ajatella tätä sen pidemmin. Kadotus on paikka tai olotila, josta Jumala puuttuu tyystin. Silloin puuttuu myös hyvyys, ja se on kauhistuttavaa. Se tulee olemaan kerran perkeleen loppu. Sitten Johannes viedään katselemaan ylösnousemista. Ylösnousemusta, elämän tekojen kirjan avaamista ja tuomiota. Jokainen tulee kerran johonkin maahan. Jokainen elämäntie johtaa johonkin päämäärään. Saako Jumala johdattaa meitä sillä tiellä, joka johtaa ihanaan maahan? Tänään avaamme vielä hebrealaiskirjan 9. luvun. Nyt edessäni on vain arameasta tehty hyvin mielenkiintoinen käännös. Luvun alussa kerrotaan, kuinka vanhan liiton aikana näillä sanoilla siis papisto ja muut temppelipalvelijat menivät sitaatti siihen ulkoiseen ilmestysmajaan. Papit aina astuivat ja suorittivat palvelutehtäviä. Siis kiitosuhria ja sovitusuhria. Mutta kerran vuodessa sen ilmestysmajan tai temppelin kaikkein pyhimpään astui ylimmäinen pappi, suurena sovintopäivänä. Ja näin sitä kerrotaan hebrealaiskirjassa, siihen sisäiseen ilmestysmajaan, siis tähän pyhimpään, astui ylipappi itse kerran vuodessa uhrin veren kanssa hänen sielunsa puolesta ja syntisen kansan puolesta. Ja 7.9. luku. Luen edelleen. Tämä oli esikuvallista tätä aikaa varten. Ja nämä käskyt annettiin olemaan ennalleen asettamisen aikaan saakka. Siis Jeesuksen ristin uhrin ja ylösnousemuksen ja pyhän ja vuodatuksen asti. Tämä ennalleen asettamisen aika on syntiemme sovittamisen suhteen alkanut jo nyt. Sitä on kestänyt noin 2000 vuotta. Sillä nyt luen edelleen tästä hebrealaiskirjasta. Nyt Messias on oman sielunsa verellä yhdellä kertaa mennyt siihen pyhitettyyn huoneeseen. Täydellisen ilmestysmajan ylipappi. Ja saavuttanut iankaikkisen lunastuksen. Jakeista 11 ja 12. Ja nyt tämä tie on elävä tie, ja sitä kuljetaan Jumalan armosta. Ja hebrealaiskirjan kirjoittaja toteaa, tämä on liiton veri, se joka on Jumalasta teille säädetty. Kenestä kirjoittaja näin sanoo? Teille säädetty. Se liiton veri, joka puhdistaa ja antaa autuuden. Tällä tiellä kerran synti tuhotaan kun se upotetaan jo nyt anteeksi antamuksessa meren syvyyteen, synnin seuraukset tai syyllisyys. Mutta kerran saamme uuden ruumiin. Hebrealaiskirjan 9. luku päättyy sanoihin, viimeinen ja alkaa. Tällä tavalla myös Messias on yhden kerran uhrattu. Ja hetken päästä kirjoittaja sanoo, mutta tulee toisia aikoja, kun hän ilman syntejämme. Siis tulkitsen niin, että jotka hän vei ristille ja on jo siellä käsitelty. Näyttäytyy niiden elämäksi, jotka häntä odottavat. Jeesus tulee. Ja silloin hän näyttäytyy niiden elämäksi, jotka häntä odottavat. Kun olin lopettelemassa luennon valmistamista, luentoa tähän mieleen, niin nousi vielä hebrealaiskirja 12.12. Siellä lukee näin. Tämän tähden vahvistakaa kätenne ja suoristakaa horjuvat polvenne. Siis ei omassa voimassa, vaan Kristuksessa. Olkaa ystävät väkevästi siunat. Tahdon päättää tämän luennon vielä hebrealaiskirjan 9. luvun sanomaan, joka kyllä minut pysäytti. Tämä on liiton veri, se, joka on Jumalalta teille säädetty, kun jaamme ehtoollista, sanomme, Kristuksen ruumis ja veri, sinun edestäsi tai sinun puolestasi annettu, teille säädetty, ja köyhänä saamme avata kätemme, ottaa vastaan ja syödä. Olkaa väkevästi siunattu tämän Kristuksen veren suolissa. Pidämme alittu. Kiitos rukouksen. Herra, me kiitämme sinua tästä ihmeellistä toivon näköalasta, että kerran saamme luopua tästä synnin ruumiista. Meitä odottaa aivan uusi elämä. Mutta ei se luopuminen aina ole helppo. Se voi sanoa. Mitä tietää sinä meitä henkilökohtaisessa elämässä kuljetatkin ja mikä onkaan se elämänmaisema, jonka läpi tässä maailmassa saamme tai joudumme kulkemaan, niin yhtä vain pyydän. Pidä Herra meidät ominasi. Kulje kanssamme. Anna meidän elää siitä anteeksi antamuksesta, joka voi myös ei vain puhdistaa, vaan myös uudistaa. Johdata askeleemme, että kerran saamme nähdä kirkkaat kasvosi taivaassa. Siunaa jokaista tämän luennon kuulijaa ja hänen perhekuntansa, läheisiä. Me saamme kätkeä itsemme, myös itsemme sinun armosi haltuun Jeesuksen nimessä. Amen.